Галак сүрөсү. Меккеде түшкөн 19 аят. Бул сүрөдө баштапкы 5 аят Хира тауында сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саламга окуу деп эң алгач түшкөн аяттар. Жерди асман менен байланыштырып турушу Аллахтын сөзү. Куран Каримдин эң алгач аяттары. Сүрөдө адам баласынын жаратылышы тууралуу, кийин алар байлыгына менменсип шектен чыгатыны жайында. Алар эсеп кисап берүү үчүн Аллах Тааланын алдына кайтатыны тууралуу эскертеди. Бирок алардын мал мүлкү, ерген сыбайластары ал кезде эч кандай пайда бермейтин тууралуу кабарлайды. Галак деген сөздүн маанасы уйган кан дегенди билдирет. Аса камкор, эрекше мээримди Аллахтын аты менен баштаймын. Оку. Жараткан Раббыңдын аты менен оку. Ол адам баласын уйган каннан жараткан. Оку. Ол Раббың аса ардақты. Ол калам менен жазууну үйрөттү. Ол адамдарга билмегенин үйрөткөн. Сөз жок. Адам баласы әрине азат. Адамдар өзүн дәүлетті санап, муңсуз болгондуктан шын мәнінде Раббыңның алдына қайтасың. Көрдің бе? Сен тыйым салған. Намаз оқыған бір құлға көрдің бе? Ол адам тура жолда болса, немесе тақуалықты бұйырған болса, көрдің бе? Ол шындықты жалғанға шығарып бет бұрғанын, сонда Аллах Тағаланың барлық істе болатынын көретінін білмей ме? Егер ол бұдан тыйылмаса, масқаралап кекілінен сүйрейміз. Өтірікші күнәһардың кекілінен, сонда ол сыбайластарын шақырсын. Біз тозақтың басқарушыларын шақырамыз. Олай емес. Сен оған елме, бағынба, Аллаға сәжде етіп, оған жақында.